Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Lunevičiūtė. Visų pirma, labai džiaugiuosi, kad ir šiais metais būsime kartu tiek ekskursijose, tiek ir žinių radijo eteryje ir kviečiu ir toliau keliauti po savo aplinką nuolatos atrandant ir sužinant kažką, kas sukelia malonius jausmus. Ir šiandien kviečiu užsukti į Kauną, kuris šiais metais paskelbtas kultūros sostinė. Ir man netgi teko skaityti tokį teiginį, kad pagaliau metas Kaunui būti jau nebe laikinąją sostinę, o laikas tapti šiuolaikinę sostinę. Taigi apie Kauną ir jo architektūrą šiandien kalbėsime su architektūros istorike Vilniaus universiteto profesore Marija Drėmaitė. Sveiki, Marija.
Sveiki.
Na tai sveiki sulaukę naujų metų, sausio pirmą dieną.
Na, smagu, sveikinu.
Tai ir iš tiesų, sausio pirmą dieną Kaunas jau yra šių metų Europos kultūros sostinė. Ir turbūt, kad pagrindinis kriterijus, kodėl Kaunas yra žinomas tarptautiniu mastu, kalbant apie architektūrą, tai yra būtent modernizmas. Ir galbūt jūs galite trumpai pristatyti, kas tai iš tiesų yra modernizmas. Nes modernizmas skamba kaip kažkas labai modernaus ir šiuolaikinio. Bet kada tas modernizmas prasidėjo ir kaip man dabar einant gatve suprasti, čia modernu ar ne?
Gerai, pabandysiu. Pabandysiu, nes, na, labai, labai dažnai, vat, kalbant apie tai, kaip iš laikinosios tapti šio laikine, pastebėsite, kad yra tas pats šakninis žodis laikas.
Ne, šio laikinis
ir laikinas. Ir, na, tas Kauno laikas, sakykime, tas žymusis arba tas optimistinis Kauno laikas buvo tarp 1919 ir 39 metų, kai jisai buvo laikinąją sostinę ir netikėtai jie tapus, miestui teko, na, kaip jie tuo metu spaudoje rašė, įgyti sostinės vertą veidą.
Pasitempti.
Pasitempti, pasitvarkyti, modernizuotis. Miestas, kuris tuo metu neturėjo vandentiekio, kanalizacijos, gristų gatvių padoriai, šaligatvių, nekalbant jau ir apie kitus va, sanitarinius įrengimus, viešbučius, infrastruktūrą, gyvenamuosius namus, valstybės įstaigas ir panašiai, susisiekimą, dar buvo arklinis tramvajus, jis turėjo priimti jau užsienio šalių reziduojančius diplomatus. Ir aišku, na...
Atrodo vidutiniškai.
Atrodė, taip sakant, vidutiniškai. Kitas dalykas, kas tuo metu buvo laikoma modernizavimu. Mhm. Tai šis procesas turbūt vis dėlto siekia 19 amžių miestų modernizavimo vajus. Ir irgi tai yra reakcija į labai sparčiai augančius miestus dėl industrializacijos, nes industrinės įmonės telkiasi miestuose, atvyksta labai daug gyventojų, neplanuotai daug. Miestai per 19-20 amžių išauga taip daugiau, kaip neaugo iki tol per tūkstantį metų.
Būtent dėl pramonės pažangos
taip,
ir steigimo darbo vietų.
Jo, ir ta vadinamo urbanizacija. Ir turbūt pavyzdys toks ryškiausias yra Paryžius, kai vidury 19 amžiaus Paryžiaus prefektas Ženas Osmanas gauna tą užduotį, pertvarkyti miestą, modernizuoti, bet būtent per technologinę infrastruktūrą. Iškia, metro, vandentiekis, kanalizacija, centrinis šildymas, vandens valymo įrenginiai, žodžiu, kaip sutvarkyti vat, tą miestą. Gatvių platinimas, naujų namų statymas, pagal tokį standartą naują, žodžiu, vat, to tokio sanitarinis, sakytume, modernizavimas ir technologinis miesto modernizavimas. Ir šitie dalykai, jie eina per iki pat 20 amžiaus vidurio, iki antrojo pasaulinio karo. Miestai, taip sakykime, kurie turi tingesnį, greičiau modernizuojasi, rengia savo generalinius planus, nes urbanistinis planavimas generalinio plano forma irgi tų laikų reiškinys, labai naujas, sakytume, reiškinys. Ir jie dažniausiai rengia maždaug 25 metų na, tokiam laikotarpiui, o kodėl? Tam, kad numatytų plėtrą ir augimą. Tai yra nuolatinio urbanistinio augimo laikotarpis. Todėl labai reikia reguliuoti, planuoti, numatyti. Tai va, tai Kaunas patenka jau, na, sakykime, į šitą laikotarpį dar ir tuo metu, kai šalia to urbanistinio modernizavimo atsiranda 20 amžiaus pradžioje pradėtos formuoti idėjos apie kitokią architektūrą. Kad jinai neturėtų būti fasadinė, dekoruota, o irgi turėtų būti sveika. Ir ką tai reiškia? Daugiau šviesos, daugiau natūralios šviesos, daugiau natūralaus vėdinimo, nebūtina dekoruoti, bet būtina planuoti iš vidaus, kad būtų patogu gyventi, kad jinai turėtų tikti funkciją. sau skirta, ne visi namai vienodi, o pagal funkciją ir tas vadinamasis funkcionalizmas.
O iš kas čia įvyko žmonių sąmoniai, kad būtent tuo metu pagalvojo, kad nu, sveiki pastatai mums padeda geriau gyventi?
Tai buvo pagrinde, tai buvo sprendimas būsto, naujo būsto. Reikėjo labai daug ir labai greitai ir sveiko, to vadinamo vat, komfortiško ir angliškai tas terminas affordable housing. Tai nesakau, kad tai turėjo būti būtinai darbininkų klasiai skirtas pigus būstas, nieko panašaus, nes buvo ir labai daug tarnautų. Na, šiuo, miestas augo. Ir vat, kaip masiškai tą problemą išspręsti? Ištraukti iš tų rusių, pusrusių, kažkokių barakų žmonės ir jiems numatyti didelius plotus su parkais, su dviem, su visuomeniniu susisiekimu, bet tie butai statomi pagal seną standartą, kai namai dekoruojami lipdiniais, kai name tik tai 5 butai per visą aukštą išsidėstę, prabangus pradėjo kelti, na, kad tokiu tempu nieko nebus išsprendžiama. Todėl atsiranda va tokie, na, kaip galime modernizuoti, kaip galime greičiau. Galbūt žmonėms reikia mažiau tų erdvių, bet jos, jeigu bus funkcionalios, tai
užteks.
Jeigu lubų aukštis bus mažesnis, bet langas bus horizontalus, jis tolygiau paskirsti šviesą ir visas kambarys bus tolygiau apšviestas. Jeigu mes padarysime plokščią stogą, ant jo bus galima įrengti sodą ir tie, kurie gyvena viršuje, nebūtinai turės turėti daržą prie žemės. Jeigu visi langai bus horizontalus, vėlgi ir kambariai išplanuoti ir vienoje ir kitoj pusėje, bus galima padaryti skersinį vėdinimą ir daugiau saulės šviesos įleisti. Aišku, centrinis šildymas, vandentiekis, karštas vanduo, moderni virtuvė, kad šeimininkės galėtų gaminti maistą be tarnaičių, apsieiti be tarnų, tai tarnų irgi labai svarbus socialinis pokytis, kad tai buvo planuojami namai žmonėms ir šeimoms be tarnų.
Taip.
Na ir vat, tam reikėjo ir tos vadinamos naujos estetikos, vadinamosios tokios egalitarinės, kad iš to fasado nereikėtų tau aiškinti, kad tu ponas, o kitas tarnas. Ne visų fasadai vienodi, nes buto esmė yra funkcionalumas.
Tai vat, tada kitas klausimas kyla. Modernas ir modernizmas.
Mhm.
Tikrai daug kas labai maišo.
Tai
Kaunas yra modernistinis.
Kaune dominuoja modernizmas, taip, nes modernas, aišku, jis yra, na, galim ginčytis.
Ir kaip tai atskirti, vat kaip žmogui paaiškinti, nu, ten taip. Makaluoja tas frazes, kaip paaiškinti.
Taip, bet, na, žinote, tai gal labiau jau toks architektūros istorikų specializacija, žmonės nekalti ir nėra čia nieko baisaus, kad jie sako ir modernas, bet jeigu mes kalbame apie stilių istoriją, tai taip, modernas taikomas tam, kas vyko iki pirmojo pasaulinio karo nuo 19 amžiaus pačios pabaigos ir ką taip pat lygiai sinonimiškai vadinam Art Nouveau arba secesija. Tai tiesiog modernas atėjo iš rusų ir anglų kalbų, nes ten jie buvo modern style ir stil modern. Taip, kad profesorė Nijolė Lukšionytė dar labai gerai paaiškino, kad va, tame laikotarpėje mes galim ir lenkiškų pavadinimų secesiją vadinti, ir prancūziškų Art Nouveau, naujasis menas, ir vokiškų Jugendstil, bet taip pat ir modernų. Ir kaip žinote, moderno ta tradicija labai stipriai nutraukiama pirmo pasaulinio karo metu ir nebetgyja. Bet po pirmo pasaulinio karo sukrėtimo vis tiek žmonė, ypatingai europiečiai, patyrė didelį sukrėtimą ir nenorėjo grįžti prie to, todėl atsiranda tas bumas modernizmo, vat tos tokios lygesnės, funkcionalios architektūros, greitesnės.
Nes modernas yra pušnus.
Taip, labai pušnus.
Ten gėlės, dekorai, ten visokiausi kaldiniai. O čia jau yra tas...
Visiškai, vat, kai sprendžiamas klausimas architektūros proporcijomis, medžiagomis ir tiesiog vat, funkciniu komponavimu.
Kaip dabar einant, tokių pastatų yra ir Vilniuje, bet tikrai ne tiek ir daug.
Taip.
Kaune jų yra žymiai daugiau, esu radus netgi skaičių, kad Kaune tuo laikotarpiu, vat, na, to aukso amžiumi, amžyje Kaune, tai tarpukarį buvo pastatyti apie 12 tūkstančių pastatų. Nu, tai taip rezumuoju, kad ne tokia maža dalis jų turbūt yra būtent šito stiliaus įtakoje statyti. Nu, einu aš gatve sau gražiai, vat, visi dabar važiuosim į Kauną, daug visokiausių renginių vyks visais šitais metais. Tai kaip man čia dabar suprasti? Būtent ieškoti funkcionalių išplanavimų, mažai dekoro?
Kaip? Na, lygus Žinok. Fasadas, plokščias stogas, dideli langai, namai ant atramų. Aišku, tai tokie tarptautinio modernizmo principai. Bet šiuo metu mes kaip tik ir kalbame apie tai, kad modernizmas buvo labai įvairialypis. Ir daugelis šalių jį arba adaptavo, arba kūrė vėlgi savaip. Ir Kauno specifika yra ta, kad Kaune tas toks, sakykime, toksai, na, funkcionalizmas griežtas, ne taip prigijo, nes tai miestas buvo, kuris siekė savo identitetą dar įtvirtinti, naujos valstybės, gerovę, turtą pademonstruoti šiek tiek. Ir čia labiau įsitvirtino tikrai tas art deco principas, kuris yra modernizmas, modernus, bet pušnesnis, prabangesnis. Tai čia jau lipdybinio tokio dekoro, kaip irgi gėlių ir lipdinių nėra, bet užapvalinti balkonai, pastatai solidesni, tie tokie tarsi įaugę gerai į žemę įkasti. Daug yra tokių medžio dirbinių, ypač duris arba Kauno specialiai projektuotos. Fasadai netgi irgi dažomi, nebūtinai tas baltasis modernizmas. Žodžiu, jis yra toksai
pušnesnis,
prabangesnis, jaukesnis.
Ir kokie yra išskirtiniausi Kaune būtent šios stiliaus pavyzdžiai? Gal iš tokių žinomų pastatų galite keletą paminėti?
Manau, kad tokių jau simbolinių pastatų tikrai galėtų būti Kauno centrinis paštas, kuris iš išorės turi visus modernizmo bruožus, jis yra iš gelžbetonio karkaso, plokščias stogas, juostiniai langai, tokiai horizontaliai, užapvalinti fligeliai. Tačiau, bet kas rodo, kad jis yra Lietuvos arba Kauno modernizmas, centrinė tokia simetriška kompozicija. Iš betono padaryti, dekoruoti tarsi medžio drožinių simboliniai tokia imitacija langų rėmai. Reiškia truputį su tautiniu stilium ieškojimą, o viduje grindis išklotos baltų ir juodų plytelių raštų, imituojančių kaimiškos tokio rankšluoščio tarsi raštą. Žodžiu, kaip matote, jisai yra ir modernus, bet turintis su tokiu tautiniu detaliu elementu. Na ir turbūt kitas, jeigu pavyktų patekti, tai aišku, karininkų ramovės pastatas yra įspūdingas, bet visi visada gali patekti į Vytauto didžiojo karo muziejų ir Čiurlionio muziejų, kur tikrai gali pamatyti vat, visus Kauno modernizmui būdingus požymius, tai ir tą prabangą, ir tokį nenutolima labai didelį nuo klasicizmo, bet jau moderniomis priemonėmis.
Vilniuje tokių pastatų yra tikrai neįtin daug, bet jų yra, ar yra kažkoks skirtumas Kauno ir Vilnius, tai gal tas yra. Tautiškumo elementas?
Yra, na, matote, tarpukario Lenkai irgi sprendė tautiškumo tą klausimą, bet daugiau sostinėje ir tuose valstybiniuose pastatuose. O čia Vilniuje, kas buvo statoma, tai vis dėlto tas modernizmas atėjo per Varšuvos politechnikos mokyklą, kurios studentai buvo tikrai labai glaudžiai susiję su Le Corbusier idėjomis ir sekė jo tą tokį funkcionalizmą ir tikrai visiškų naujovių sekimą. Tai aš galiu tokį pastatą Gedimino prospekte parekomenduoti, tai yra Gedimino 27, buvęs valstybinės socialinio draudimo pastatas, paskui Fliuksus ministerija, kur buvo, paskui skandalingai užstiklino, kur praėjimą.
Kur kavinę uždarė ir dabar nuverstos stiklus, turėtų, man atrodo.
Tai va tas pastatas toks, na, sakytume, va tokio korbizieriško, varšuvietiško modernizmo tikrai galėtų būti simbolis. Ir labai toks slaptas objektas, retai aplankomas, bet siūlau nepatingėti, kada nors nuvažiuoti Liepkalnio gatvę, Liepkalnio 18, ir pasižiūrėti Romualdo Guto, labai žymaus Varšuvos modernisto suprojektuotą mokyklą.
Tai tą mokyklą, žinau, aš prie pravažiuoju, ko ne kasdien. Tai čia yra būtent labai aiškus.
Labai aiškus, visiškai toksai modernistinis su išoriniam rampom užlipimo. Matysite tokią sieną iš vairių akmenų sudėliota. O viduje yra gelžbetoninės kolonos, kurios išsiskleidžia ir vadinama tokia modernistinė grybo formos konstrukcija. Labai būdinga tam laikotarpį, bet Vilniuje aš tik ten ją mačiau.
Bet jinai ne dėl grožio, jinai dėl funkcijos.
Jinai dėl funkcijos, bet kartu funkcija padaryta gražiai.
Nu, vat, iš tiesų, tikrai, man atrodo, verta būtų pavaikščioti, ne tik tai važiuoti aplinkui. Dabar yra žinosi šitą objektą. Liepkalnio 18, ar ne?
Man atrodo.
Na kągi, iš tiesų, ta proga, kodėl mes šiandien kalbam apie Kauną, tai yra lyg ir simbolinė. Kaunas Europos kultūros sostinė. Tačiau yra dar ir daugiau temų, kaip galima susieti Europą arba paveldą būtent su Kauno modernizmu. Tai yra, kad Kaunas yra patekęs, Kauno modernizmo architektūra yra patekusi į tokį tą pirminį UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ir mes turime Lietuvoje kelias vietas, tai yra Vilniaus senamiestis, tai yra Kuršių nerija, tai yra Kernavė, ten Struvės geodezinis objektas, kurio tikrai labai nedaug kažin yra aplankęs, ir galiausiai Kaunas. Tai ką iš tiesų, ar tai reiškia, kad Kaunas jau bus įtrauktas į UNESCO sąrašą?
Na, iš tiesų tai ne. Tai reiškia, kad valstybė ketina teikti paraišką ir tas preliminarusis sąrašas, tai yra, kur UNESCO pasaulio paveldo centras priima tas pasketinimo paraiškas ir sako, kad gerai, jūs pretenduojate, dabar kaip parengsite pilną paraišką ir praeisite visą vertinimo procesą, tik tada pasaulio paveldo komiteto sesijoje tas sprendimas gali būti priimtas. Tai šiuo metu Kaunas eina tą procesą, bet net ir nepaisant to, prisiminkime, kad Kaunas jau turi kūrybinių miestų UNESCO dizaino miesto statusą, tai toks daug laisvesnis, tai ne tiek paveldas augantis, kiek inspiruojantis užsimti per dizainą skleisti tą gerąją Kauno tarp tautinio žinomumo žinia, ir Kaunas turi Europos paveldo ženklą. 44 išskirtiniai, vat būtent modernizmo pastatai, yra jau įrašyti tą Europos paveldo ženklo sąrašą ir juos galima atpažinti iš tokių simbolių. Tai vaikščio,
ant pastatų yra simbolių.
Toksai spalvotas, tokia kaip spalvota gėlė iš skirtingų spalvų lapų, gana tokių kubistinių ir žodžiu, pamačius jį, tikrai nesuabejosite, kad čia yra Kauno tarpukario modernizmo šedevras.
Tai, bet vien tai, kad ar čia kažkaip tikrai daug yra eskaluojama, ir tikrai kalbama apie, ne tik, kad eskaluojama, bet kalbama viešo erdvė, kad, UNESCO tas preliminarus sąrašas, Kauno modernistinė architektūra, tai ar vien tas priėmimas jau reiškia kažkokį įvertinimą, ar čia yra tiesiog formalumas, nes jūs kaip buvusi UNESCO komisijos generalinė sekretorė Lietuvoje, gal galit tą dalyką kažkaip išaiškinti, nes ar čia jau toks įvertinimas?
Ne visai, nes matote, jisai ir nėra praėjęs ekspertinio vertinimo. Aišku, jis yra praėjęs viduje vietiniai Lietuvos ekspertai, kurie rengė tą preliminarią paraišką, jau apmąstė viską ir vertino ir pažiūrėjo, kas jau saugoma, kas nesaugoma. Bet tarptautiniai ekspertai tos paraiškos dar nevertino. Jie tik tai preliminai pažiūrėjo, kad jinai atitinka tikrai visus reikalaujamus faktus ir ją padėjo laukti sprendimo.
Ai, tai va čia toksai labiau popierinis dokumentinis procesas.
Galima sakyti taip, kad jeigu jinai būtų visiškai blogai parengta, tai jos niekas ten ir nepadėtų. Bet taip, negalim sakyti, kad Kaunas jau yra UNESCO sąraše.
Supratau, bet iš to, ką pasakojot, supratau, kad jau yra įvertinimų, reikia ieškoti tų vykstantį Kauną, tų spalvotų gėlių.
Taip, ir iš tiesų yra labai, čia matote, UNESCO paraiškoje jau yra neatskirų pastatų rinkinys. Tai yra modernistinis miestas, Naujamiesčio ir Žaliakalnio teritorijos, kurios pasakoja dvi labai skirtingas istorijas. Vienas, tai kaip netikėtai tapęs sostinė miestas sugebėjo tą esamą iš carinio laikotarpio paveldėtą gatvių tinklą Naujamiestį paversti modernistinę sostinę, pastatydamas ten ant to tinklo naujus modernius pastatus. O Žaliakalnis, vėl kita istorija, kaip buvo naujai suplanuota teritorija, plečiantis miestui pagal miesto sodo principus. Tai yra sklypeliai, žalumoj paskendė nedideli namai, keliabutės, vilutės. Ir vat vėlgi visiškai tų laikų tokio naujo gyvenamojo planavimo principų.
Dar turbūt visiškai paskutinis klausimas, nes laiko liko labai nedaug. Kiek dabar yra skiriama dėmesio ir rūpesčio būtent tos modernistinės architektūros išsaugumui? Dėl to, kad tai sąlyginai nėra labai sena architektūra, tačiau balkonas ten byra, lupasi kažkas, tai tu pradedi tarti, kad čia gal sovietmečių kažkas statyta ir neprižiūrėta. Tai ar yra tokia bendra kažkokia politika saugojimo ir suvokimo, kad yra labai kažkaip išskirtinis dalykas?
Kaunas iš tiesų demonstruoja labai gerą praktiką ir turi steigęs netgi paveldotvarkos programą, kuri nepriklausoma nei nuo kultūros paveldo departamento, nei grinai miesto paramos programa, kuri iš tiesų daug dėmesio ir daug lėšų skiria būtent modernistiniams objektams, nes tai yra Kauno tapatybė. Ir manau, kad tai labai gerai yra suvokta, įvertino ir miestas duoda paramą, teikia paramą tiems namų pastatų savininkams, kurie juos tvarko ir būtent šito laiko tarp pastatus. Tikrai per tuos 5 metus nuo pradėtų procesų situacija labai pagerėja.
Tai Kauno tapatybė yra modernizmas.
Na, sakykime, jeigu jums reikia grubių tokių, sakykime, etikečių, tai aš sakyčiau, kad taip.
O Vilniaus tapatybė?
Vilniaus senamiestis ir Kauno modernizmas.
Supratau, labai ačiū už tokį apibendrinimą ir dėkoju, kad radote laiko šiandien ateiti ir pasikalbėti apie Kauno architektūrą. Tikrai šiais metais Kaunas pažiūrė gausybę renginių visokiausių skirtų tai progai, kad Kaunas yra Europos kultūros sostinė. Na, o šiandien šią temą kalbėjomės su Vilniaus universiteto profesore, architektūros istorike Marija Tremaitė. O su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Na tai ką, gražių metų ir iki kitų susitikimų.